толькі лісцем рабін шалахні. Толькі лісцем рабін шалахні і пакліч па імені, для мяне аднаго агні загарацца над ільменем. Я на захад пачну пазіраць за сцюдзёныя воды ільменя, і вандруючая зара загарне ў сваю плынь мяне. А куды занясеш пурне, я зары даверуся. Можа, знойдуць людзі мяне на палескім верасе. Упаду надол нежывым, усё роўна і мёртвыя. Буду слухаць гул баравы, скрып галля пад вавёркамі, а жывым даплыву. Жывым, непараненым, непашкоджаным, па шляхах пайду баравых, па лугах някошаных, да цябе, да знаёмых рабін, дабягу і скажу, няголасна, я пачуў, я прыйшоў, бо любіў, быць табе сярпом, а мне коласам.